Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha katika matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza hivi sasa, ambapo ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Na mimi jina langu ni Patrick Ndwimana. Unasikiliza matangazo haya ya Kumekucha Afrika kupitia redio wa shirika wetu katika eneo la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Kiss FM Mwanza, Nuru FM Iringa Tanzania, Life HD Radio Kolwezi DRC, Radio Sangomalamu Bunia, Mitume Radio Kitale Kenya, Sare Radio huko Eldoret Kenya, na UBC Radio nchini Uganda, kati ya nyingine. Leo ni Ijumaa tarehe 13 Mei mwaka 2022.
Ripoti zilizojiri hivi sasa ni kwamba waasi wa kundi la M23 huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, hivi sasa wanaondoka kwenye kundi hilo na kuhamia upande wa serikali. Kulikoni?
Nilikuwa hapa, walituambia se tutakuwa tunapata lare, me mango zenye tulitoshaka kwetu zote zilishakaisha, juu chawa mvula. Saa tunapata mango ni kutafuta ginzi ya kuenda iba.
Na katika makala yetu ya VOA Mitaani, wakazi wa jiji la Dar es Salaam nchini Tanzania watoa maoni mseto kuhusu swala la mwanamke kumchagulia mume wake mke wa pili.
Binafsi yangu kiwezi, lakini ninafahamu ya kwamba katika jamii zetu hilo jambo limekuwa likifanyika. Ninasimuliwa hata bibi yangu alimzaa mama yangu, alimtafutia babu yangu mke wa pili, lakini kulikuwa na sababu. Lakini niseme tu, yako madhara makubwa sana katika ndoa za mitala.
Naam, kwa ripoti hizo na nyinginezo unazipata katika dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza hivi sasa kutoka hapa Washington DC. Kwanza sikiliza habari za dunia zinasomwa na Patrick Nduwimana.
Finland Alhamisi imechukua hatua ya kukubaliwa kwa haraka kuwa mwanachama wa muungano wa NATO na kusababisha onyo kali kutoka kwa Kremlin, wakati vita vya Ukraine vimekwamisha usambazaji wa gesi ya Russia kwenda Ulaya, huku idadi ya watu waliokimbia nchi hiyo ikivuka milioni 6. Mjini Geneva, Baraza la Haki za Binadamu la Umoja Mataifa limeamua kuchunguza tuhuma za vitendo vya kikatili vinavyoendeshwa na Russia nchini Ukraine katika kura iliyoidhinishwa kwa wingi na wanachama wake, lakini ikapuuzwa na Russia. Viongozi wa Finland walitangaza kwamba lazima taifa lao litume ombi la kujiunga na NATO bila kuchelewa. Ni mabadiliko makubwa katika sera ya Finland tangu Russia ilipovamia jirani yake mwezi Februari. Kama mwanachama wa NATO, Finland itaimarisha ushirika mzima wa ulinzi, Rais Sauli Niinisto na Waziri Mkuu Sanna Marin walisema katika taarifa ya pamoja. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov ameonya kwamba Russia bila shaka itauona wanachama wa Finland kama tishio. Shirika la habari la Korea Kaskazini KCNA leo Ijumaa limethibitisha kifo cha kwanza cha COVID-19, ikiwa takwimu za kwanza kutolewa rasmi siku moja baada ya nchi hiyo kuthibitisha mlipuko wa kwanza wa COVID tangu janga hilo lianze. Watu 187,800 hivi sasa wanapatiwa matibabu wakiwa wametengwa baada ya homa isiyojulikana kusambaa nchini kote tangu mwezi Aprili, KCNA imeripoti. Watu 300,050 walionyesha dalili za homa hiyo, 162,200 kati yao walitibiwa. Lakini KCNA haikufafanua ni wangapi waligundulika na maambukizi ya COVID-19. 6 walionyesha dalili za homa hiyo walifariki. Ilithibitishwa kwamba mmoja kati yao aliambukizwa aina ya kirusi cha Omicron, KCNA imesema. Hayo ni wakati kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un Alhamisi aliamuru kufungwa kwa shughuli zote kote nchini kama njia ya kuzuia kusambaa kwa maambukizi ya virusi vya korona yanayosababishwa na kirusi cha Omicron ambacho kinaambukiza kwa kasi. Kugunduliwa kwa kirusi cha Omicron kunatokea wakati Korea Kaskazini ndiyo nchi pekee duniani ambayo haijaanzisha zoezi la kuchanja raia wake milioni 26. Kim Jong Un ameonekana kwa mara ya kwanza akiwa amevaa barakoa kwenye mkutano na maafisa wa serikali mapema Alhamisi. Aliamuru kufungwa kwa shughuli zote katika miji yote na majimbo, shirika la habari la serikali KCNA limesema Alhamisi. Wachambuzi wanasema mipango ya serikali ya mpito ya kijeshi ya Guinea kumfungulia mashtaka rais wa zamani Alpha Conde na maafisa wake wakuu 26 huenda ikakumbwa na mashaka kuhusu kutendewa haki katika kesi zao. Mkamiri Kibayasi anaarifu zaidi.
Zaidi ya hayo, Jesper Jensen, mtafiti mkuu katika taasisi ya Nordic Africa yenye makao yake nchini Denmark, aliambia VOA kwamba jaribio hili bila shaka ni la kupuuza. Kuna mashtaka halali dhidi ya rais wa zamani wa Guinea, alisema, lakini akaongeza kwamba nadhani serikali ya mpito ina jukumu la msingi la kufanya kazi kuelekea uchaguzi huru na wa haki. Kuhusu uaminifu wa mahakama, Jesper alisema sina uhakika kuwa serikali ya mpito ya muda ndiyo mwendeshaji bora wa mchakato wa kisheria dhidi ya rais wa zamani na makada wake. Kunaweza kuwa na nafasi ya kuundwa upya kwa mahakama na kutoa mamlaka ya kijeshi, lakini hilo bado ni tumaini dogo sana katika mfumo ambapo kuna matumizi mabaya ya mamlaka, Jesper alisema. Kinachowezekana zaidi, alisema, ni kwamba kutakuwa na watu wapya mamlakani wakitumia mfumo usiofanya kazi. Conde aliondolewa madarakani na jeshi hapo mwaka jana na aliwekwa chini ya kizuizi cha nyumbani ambacho utawala wa kijeshi ulikiondoa kizuizi hicho April 22. Lakini ni wazi kuwa hayuko huru kuondoka nchini humo. Mashtaka yaliyofunguliwa dhidi ya Conde na wengine ni pamoja na vitendo vya unyanyasaji akiwa ofisini, kushiriki katika mauaji na shambulizi la kuharibu mali. Mashtaka mengine ni pamoja na kuwekwa kizuizini, kuteswa, kubaka, utekaji nyara, kupotea kwa watu na unyanyasaji mwingine wa kingono pamoja na uporaji.
Hii unaendelea kusikiliza ni Kumekucha Afrika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wanafunzi wa Kiislamu katika mji wa jimbo la kaskazini magharibi mwa Nigeria la Sokoto Alhamisi wamempiga mawe mwanafunzi Mkristo hadi kufa na kuchoma maiti yake baada ya kumshtumu mwanafunzi huyo wa kike kwamba alimkashifu Mtume Muhammad, polisi wamesema. Darzeni ya wanafunzi wa chuo cha elimu cha Shehu Shagari walifanya vurugu baada ya mwanafunzi mwenzao Deborah Samuel kutoa taarifa kwenye mitandao ya kijamii ambayo waliiona kuwa inamvunjia heshima Mtume Muhammad. Msemaji wa polisi huko Sokoto, Sanusi Abubakar, amesema katika taarifa. Wanafunzi walimuondoa kwa nguvu muathirika kwenye chumba cha usalama ambako alikuwa amefichwa na viongozi wa shule, wakamuua na kuchoma jengo hilo, Abubakar amesema. Abubakar amesema washukiwa wawili walikamatwa kufuatia tukio hilo. Sokoto ni miongoni mwa darzeni ya majimbo ya kaskazini mwa Nigeria ambako sheria kali ya Kiislamu au sharia inatekelezwa. Rais wa Tunisia Kais Saied Alhamisi amesema anapinga uwepo wa waangalizi wa uchaguzi kutoka nje wakati nchi hiyo ikijiandaa kwa kura ya maoni kuhusu katiba mpya na uchaguzi wa bunge baadaye mwaka huu. Sisi sio nchi iliyokaliwa ya kuleta nchini waangalizi, amesema wakati wa hafla ya kuapishwa wajumbe wa tume mpya ya uchaguzi. Mwezi Julai mwaka jana, Saied aliifuta serikali na kulisimamisha bunge, hali iliyozua hofu ya kuvunja demokrasia iliyopatikana muongo mmoja baada ya mapinduzi ya Tunisia ambayo yalichochea maandamano makubwa ya kuomba mageuzi katika nchi za Kiarabu. Tangu wakati huo alichukua udhibiti wa mahakama na tarehe 22 Aprili alijipa mamlaka ya kuteua wajumbe watatu kati ya saba wa tume ya uchaguzi akiwemo mwenyekiti wa tume hiyo. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilisema inatiwa wasiwasi mkubwa na uamuzi wa Saied wa kuunda upya peke yake taasisi hiyo. Jumatatu, Saied alimteua Farouk Bouaske kama kiongozi wa tume ya uchaguzi, akichukua nafasi ya Nabil Bafoun ambaye alikuwa mkosoaji mkubwa wa mwenendo wa Saied wa kujipatia mamlaka yote.
Una Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Habari kuu tunabakia hapa hapa nchini Marekani, ambapo wabunge wa chama cha Democratic cha hapa nchini Marekani walishindwa siku ya Jumatano kupitisha hatua ya kuainisha haki ya utoaji mimba, na hii inajiri baada ya ufichuzi kuwa mahakama ya juu iko tayari kutengua uamuzi wa kihistoria wa Roe versus Wade uliohalalisha utoaji mimba takriban miaka 50 iliyopita. Nimezungumza na mchambuzi wa siasa za Marekani Profesa David Monda kutoka jimbo la New York, na kwanza nikataka kujua matokeo haya yanamaanisha nini kwa upande wa Democrat na pia utawala wa Biden.
Inaonyesha kwamba wana Democrat wanajaribu kuhakikisha kwamba nafasi ya wanawake kuweza kujieleza pia unatiliwa maanani, lakini pia kwa mswada mwingine, pia upande mwingine ni kama wanajitayarisha uchaguzi huu wa kati ya muhula, ya kwamba waongezewa motisha wanaharakati wa Democrat waweze kupewa kipaumbele masuala ya wanademokrat, hususan jambo hili la utoaji mimba.
Profesa Monda, kwa kuwa hilo tayari limeshaonekana, unadhani wademokrati wana nafasi nzuri ya kuweza kushinda katika uchaguzi wa katikati ya muhula hapo baadaye, kwa kuwa tayari suala hili limeshaonekana kudhoofika kwa wakati huu?
Uchaguzi wa muhula wa kati sana sana ni kawaida kihistoria ya kwamba chama kile ambacho kimeshikilia uongozi wa bunge, uongozi wa White House, yani urais, huwa wanapewa kichapo uchaguzi huu wa muhula wa kati. Lakini pia, dada mwenyekiti, tusahau ya kwamba jambo hili la utoaji mimba ni kero sana kwa taifa la Marekani tangu miaka 70. Kwa upande fulani ni kwamba wengi wakosoaji wa jambo hili wanasema kwamba utoaji mimba ni kuua maisha ya wasio na hatia, lakini upande mwingine pia kuna wakosoaji ambao wanasema kwamba hii ni haki ya mwanamume, ya mwanamke kunradhi. Kwa hivyo ni kama tuko kwenye sintofahamu hiyo, ambapo mahakama imekuja kati na itabidi waamue ya kwamba jambo hili litarudi kuwa swala la kutoka serikali kuu kurudia kwa majimbo, ama vile ilivyo sasa ya kwamba jambo hili lirudishiwe kwa majimbo, kila jimbo lijiamulie ya kwamba utoaji mimba itakuwa halali ama si halali.
Kumekuwa pia kuna mazungumzo yanayomhusisha Jaji John Roberts anaweza kusaidia au kuingilia kati katika suala hili. Kwa mtazamo wako, unadhani kwamba Jaji Roberts ana nafasi kuu ya kuweza kuingilia na kunusuru suala hili la haki ya utoaji mimba kwa wanawake Marekani?
Sifikiri anaweza ingilia kati. Sio ya kwamba yeye ni jaji mmoja kati ya majaji wengine, yani wanasema kiongozi wa walio sawa. Kwa hivyo yeye hawezi kuchukua nafasi yake kama jaji mkuu kuweza kujaribu kushawishi jaji wengine upande mmoja au mwingine. Lakini nafikiria kifalsafa Marekani imefika kiwango ambapo wengi wanajaribu kujadili ya kwamba jambo hili la Roe v. Wade, utoaji mimba, ni jambo ambalo lilifaa kuwa limeamuliwa na mahakama kuu kule Washington, ama ni jambo ambalo lazima liamuliwe na
majini. Ni Profesa David Monda, mchambuzi wa siasa kutoka hapa nchini Marekani kwenye jimbo la New York, akizungumza na Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka VOA Swahili. Endelea kusikiliza habari zaidi za dunia zinasomwa na Patrick Nduimana.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa Alhamisi ameomba mashirika ya kimataifa yanayosaidia katika mpango wa chanjo dhidi ya virusi vya korona kuanza kununua chanjo zinazotengenezwa Afrika, ili kampuni zinazotengeneza chanjo hizo zisisitishe uzalishaji kwa kukosa zabuni. Nchi hiyo ya Afrika ambayo imeendelea kiviwanda iliongoza kampeni ya kutaka chanjo zitengenezwe katika bara la Afrika na kuwa mtengenezaji wa kwanza na mkubwa wa chanjo ya COVID-19. Mashirika ya kimataifa ambayo yalipewa pesa nyingi za kununua chanjo kwa ajili ya nchi maskini hayanunui chanjo zilizotengenezwa Afrika, hata zile chanjo ambazo zinatumwa kwa nchi za Afrika, Ramaphosa ameuambia mkutano wa kimataifa kuhusu COVID kwa njia ya mtandao. Hali hii lazima ibadilike, Ramaphosa amesema katika hotuba yake kwa mkutano huu wa pili wa kimataifa kuhusu COVID ambao uliongozwa na rais wa Marekani Joe Biden. Kampuni kubwa ya Afrika Kusini ya kutengeneza dawa Aspen wiki iliyopita ilitoa taarifa ya kusisimua kwamba haijapata zabuni yoyote ya chanjo ya COVID iliyotengenezwa Afrika kwa ajili ya Afrika, ambayo iliidhinishwa na kampuni ya Marekani Johnson and Johnson na kutishia kufunga kiwanda chake cha uzalishaji isipokuwa tu ikipata zabuni. Mahakama nchini Afghanistan imemhukumu mwandishi wa habari kifungo cha mwaka mmoja jela kwa mashtaka ambayo watetezi wa uhuru wa vyombo vya habari wanasema ni pamoja na kuikosoa serikali ya Taliban kwenye mtandao wake wa kijamii na kufanya ujasusi. Msemaji wa Taliban amesema alihukumiwa kwa kosa la jinai. Khalid Kader, mtunga mashahiri na mwandishi wa habari wa Radio Nowruz katika mji wa magharibi mwa Afghanistan wa Herat, amekuwa mbaroni tangu akamatwe katikati mwa mwezi Machi. Shirikisho la kimataifa la waandishi wa habari IFJ limedai katika taarifa iliyotolewa Alhamisi kwamba alishtakiwa na kuhukumiwa wiki iliyopita na mahakama ya kijeshi ya Taliban, jambo ambalo Taliban walikanusha. IFJ imelaani kile imechosema ni hukumu ya kiholela na kuwataka Taliban kuacha kuwanyanyasa waandishi wa habari kwa ripoti zao huru.
Na tukielekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, eneo la Luchuru, baadhi ya wapiganaji wa kundi la M23 wameanza kutoroka kwenye kundi la waasi na kukimbilia upande wa serikali kufuatia operesheni kali inayoendelea huko. Wakati huo vikosi vya Umoja wa Mataifa kutoka Tanzania, Kenya na India vimewasili katika eneo la Luchuru ili kuongeza juhudi zaidi za operesheni ya kulitimua kundi la M23. Austeri Malivika anayoripoti kamili.
Mkazi njoo mwenye alinibeba kwa FRDC kusudi wa FRDC wasiende nipiga masasi.
Kamanzi Damasel ni mmoja wa wapiganaji wa M23 ambao wamejisalimisha leo kwa jeshi tifu kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FRDC eneo la Bugusa kutoka Chanjo, ambako kumekuwa ngome kubwa ya waasi wa M23. Kamanzi amesema kwa nini ametoroka kundi la waasi hao wa M23 akiwa na silaha yake pamoja na ndugu yake.
Ni reberio ilfo niliambia mwenzangu kwa msamie ninachoka, kwa msamie nazirujia. Hatuna uwezo ya kugombanisha FRDC. Jinsi tulikuwa hapa, bali tuambia se, tutakuwa tunapata lare. Me mango zenye tulitoshaka kwetu zote zilishaka isha. Ju, chawa, mvula, saa tunapata manguo ni kutafuta ginzi ya kuenda iba.
Wapiganaji hao wamefanya hivyo kutokana na operation kali za kijeshi zinazo waandama kwa sasa kwenye milima ya Runyonyi pamoja na Chanju na eneo la mbuga la wanyamapori la Virunga. Upande mmoja ukiwa upande wa Kongo, upande mwingine upande wa Rwanda, na upande mwingine ukiwa upande wa Uganda.
Kwa kwanza nilikamata raia aniende nionesha kwenye FARDC na kawa kusudi basiende nipiga masasi. Mkazi njoo mwenye alienda mbele.
Yaani mkazi njoo mwenye alikuelekeza kwenye FARDC?
Mkazi njoo mwenye alinibeba kwa FARDC kusudi wa FRDC wasiende nipiga masasi.
Umoja wa Mataifa kwa upande wao umejiunga na jeshi la Kongo FRDC kuanza nguvu mpya ya kutafuta namna ya kusambaza ama kuchukua ngome za waasi wa M23 kwa nguvu za kijeshi, huku kikosi kutoka Kenya, Tanzania, Morocco wakiongozwa na makamanda kutoka India wakiambatana na jeshi la Kongo FRDC kuanza leo hii wakitazama eneo wanazozibiti waasi wa M23. Wananchi wakiomba serikali kurejesha amani kwa haraka kwa kuwapiga waasi kwa njia za silaha.
Wajeshi wa Kongo kama wanakuwa huku tunakuwa kama mzuri. Lakini hao wa raia, sisi wa raia wa hapa wa hapa mkingo, viraje mkingo, sie tunateseka kwa juu soda ya kutokea humu mpori wanakuwa kutashambulia mbaya. Josie tuko na shida humu na kuchimbia. Wakati wa M23 wanakuwa wanaviko wanatutesa, wanatusumbua sana. lakini serikali ya Kongo kama inakuwa tunakuwa mzuri.
M23 nao wakisema watapambana na kila mtu yoyote atakayejaribu kushambulia ngome zao. Usari Malivika, Sauti Amerika, Gisiza, Ruchuru.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika ikitangaza kutoka Washington DC. Uvamizi wa Russia nchini Ukraine unavuruga mauzo ya nje ya mazao na kupandisha bei ya chakula duniani. Nchi hizo zote mbili ni wauzaji wakubwa wa vyakula vikuu kama vile ngano na mafuta alizeti. Nchini Ufaransa, mzalishaji mkuu wa kilimo wa Umoja wa Ulaya, baadhi ya wakulima wanahisi hii ni fursa ya kupanua kilimo cha alizeti. Lisa Bryant anaripoti kutoka kijiji cha kaskazini mwa Ufaransa cha La Bosse. Mkamidi Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Adrian Dupay aliamua kujihusisha na kilimo cha alizeti miaka miwili iliyopita. Mwaka huu ameongeza mara mbili mavuno yake ya alizeti kwenye shamba lake lililopo kaskazini mwa Paris ambalo ni dogo.
Donc le tournesol est une plante relativement facile.
Alizeti ni rahisi kulima. Haihitaji dawa za kuua wadudu. Tatizo ni ndege pekee wanaokula mbegu.
Kuna sababu nyingine ya kupanda alizeti. Ukraine na Russia, wazalishaji wakuu duniani, wapo katika vita.
A cause de la guerre, de toute façon les
vita vya Ukraine vimeongeza bei ya mafuta ya alizeti. Nadhani bei itaendelea kuwa juu kwa miezi kadhaa ijayo.
Hapa na kwingineko Ulaya, mafuta ya alizeti yamekuwa vigumu kuyapata. Hilo ni tatizo hivi sasa, hasa linapokuja suala la kupika vyakula vya kukaanga nchini Ufaransa ambavyo inavipenda.
Ukraine is responsible for 30% of global sunflower production. It's responsible for
Ukraine inahusika kwa asilimia 30 ya uzalishaji wa alizeti duniani. Inahusika kwa asilimia 5 ya uzalishaji wa ngano na uzalishaji wa shairi. Hivyo basi kwenye alizeti hii ni athari kubwa.
Ufaransa imelegeza kwa muda sheria zake za kufungasha chakula ili watengenezaji waweze kubadilisha mafuta ya alizeti kwa njia mbadala. Ingawa Ufaransa ni miongoni mwa wazalishaji wakuu wa alizeti wa Umoja wa Ulaya wa mafuta ya ubora wa juu, inaagiza mafuta ya kawaida ya alizeti kutoka Ukraine kwa sababu haina uwezo wa kuzalisha. Wataalam wanahofia kwamba vita vinavyoendelea nchini Ukraine vinaweza kusababisha mzozo wa chakula katika nchi maskini zaidi. Hiyo haiwezekani katika Ulaya Magharibi.
But we expect indeed for some time higher prices. This is going to affect European markets. This is going to affect certain segments of markets, but
kwa kweli tunatarajia bei kwa juu kwa muda fulani. Hii itaathiri masoko ya Ulaya. Hii itaathiri sehemu fulani ya soko, lakini haitakuwa jambo la busara kuzungumzia tatizo la chakula au uhaba mkubwa uliopo.
Kwa wakulima wa Ufaransa kama vile Dupay, mzozo wa Ukraine unawasilisha fursa na hatari zake. Pia analima ngano na mbegu za alizeti ambazo pia zina bei kubwa. Lakini vikwazo vya EU kwa Russia, muuzaji mkubwa duniani wa mbolea, vimeongeza gharama za uzalishaji mashambani.
Tumeridhishwa na bei za juu, lakini mwaka ujao bei ya nafaka inaweza kushuka na tayari tumenunua mbolea kwa bei ya juu sana.
Ufaransa pia inakabiliwa na uwezekano wa ukame. Pamoja na mzozo huo, hali ya hewa iliyokavu inaweza kusababisha uhaba wa uzalishaji wa ngano na hata hali kuwa ngumu kwa ajili ya ukulima wa alizeti na kusukuma bei kuwa juu zaidi kote Ulaya katika miezi kadhaa ijayo.
VOA mitaani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Na kwenye makala yetu ya VOA mtaani, mwandishi wetu wa Dar es Salaam nchini Tanzania, Amri Ramadhan, amezungumza na baadhi ya wananchi wakiwa na mitazamo tofauti juu ya suala la mke kumtafutia mume wake wa ndoa mke wa pili. Hivi ndivyo wanavyosema.
Kwa jina naitwa Fatma Juma, mkazi wa Jumbi. Mie siwezi kumtafutia mume wangu mke wa pili kwa sababu moyo wangu bado haujahimili vishindo vya mke mwenza. Na hata nikimtafutia, naona mapenzi yote yatahamia kwa mke mwingine. Ile ndio jambo linalonifanya mie nisiwe na ujasiri wa kumtafutia yeye mke mwingine.
Mimi ni Musa Adamu. Inawezekana mwanamke kumchagulia mume wake mke wa pili, lakini kwa sharti wao wamepatana mume kwa na uwezo na ana uhitaji huu wa kuongeza mke wa pili, mke anaweza akamchagulia kwa sababu yeye ni mwanamke, anajua kuwa yule mke anayemchafutia mume wake wataendana kwa tabia, hawatosumbuana akafikia mpaka ile hali ya kurogana, ya kuendeana kufanyiana michezo kama visa vinavyokuja mbalimbali. Kwa upande wangu mimi, inawezekana mwanamke akamchagulia mume wake mke mwingine.
Naitwa Anastasia Rugaba. Binafsi yangu siwezi, lakini ninafahamu ya kwamba katika jamii zetu hilo jambo limekuwa likifanyika. Ninasimuliwa hata bibi yangu alimzaa mama yangu, alimtafutia babu yangu mke wa pili, lakini kulikuwa na sababu. Lakini niseme tu, yako madhara makubwa sana katika ndoa za mitala, hata kama zinaruhusiwa kiimani, yako madhara makubwa sana ya kihisia, ya kimaumivu. Afya ya akili huathirika sana pale ambapo ndoa iliyopaswa iwe ya watu wawili inapokuwa ya watu zaidi ya wawili.
Naitwa Taqiyuddin Uthmani. Ndiyo, mwanamke anawezekana akamtafutia mume wake mke wa pili, akiwa kamuona kule, labda kaona kwamba yeye na huyu mwenzake wataendana kitabia. Inawezekana akamkhiarisha, akamwambia bwana kaolewe na mume wangu tuishi pamoja. Inawezekana ikiwa ameendana kiroho na kitabia. Kwangu mimi haijatokea, kwa sababu mimi ndo nimewajuzi. Natamani ajaniambie, lakini akiona anayefaa na mimi pia nikamridhia, natamani anambie.
Mimi jina langu naitwa Hadija Ali Mbaru. Mimi kumtafutia mume wangu mke wa pili naweza, kwa sababu tutapata kusaidiana majukumu. Mimi nikiondoka yeye atapata kukaa na watoto na kumshughulikia mume.
Kwa majina anaitwa Mohamed Saif. Kwamba inawezekana, lakini kutokana na mazingira fulani. Kwa maana kwanza, kama huyo mwanamke ana elimu ya kutosha juu ya umuhimu wa mumeo kuongeza mke wa pili tofauti na kwenda kutoka nje ya ndoa. Kwa hiyo hapo anaweza akamchagulia. Lakini pia kuna baadhi ya makabila kwa nchi yetu ya Tanzania au baadhi ya maeneo pia ya nchi nyingine, kwamba hiyo ni kama ni mila na desturi. Kwa hiyo anaweza akafanya hivyo ikiwa ni kama mila na desturi. Namna nyingine, huenda labda mwanamke ana maradhi fulani ambayo anahisi kwamba mumewe hayafurahii au anashindwa kupata kile ambacho anakitaka, mathalan labda kupata watoto na kadhalika. Kwa hiyo anaweza akamsaidia mumewe kumtafutia mke mwingine. Lakini kinyume na hapo, mara nyingi huwa inakuwa ni ngumu sana sana sana, tukizingatia kwamba wengi wanakuwa wana wivu uliopitiliza, ukiacha haya masuala ya kidini na mila na desturi pamoja na dharura nyingine hizo kama maradhi, kwamba inakuwa ni ngumu sana kuweza kumchagulia.
Kwa jina naitwa Bi Mkubwa Mohamed Hassan. Kiukweli naweza kumtafutia mume wangu mke wa pili. Kwanza, la kwanza ni sheria ya Mungu. La pili, atapata kunisaidia majukumu. Mfano mimi sipo, time za kula zimefika, mume anatakiwa ale. La pili, mfano mimi sipo, nimekwenda sehemu, anatakiwa kufuliwa, anatakiwa kila kitu. Kiukweli, kwa moyo wangu safi napenda, na kama inawezekana nipo tayari kumtafutia mume wangu mke wa pili ili tusaidiane majukumu. Kusudio langu yule bwana asipate shida.
Hadi hapa kwa leo tunafikia mwisho juu ya maoni ya wananchi kuhusu mke kumtafutia mume wake wa ndoa mke wa pili. Kutoka Dar es Salaam, Amri Ramadhani, VOA Mtaani.
Na ufuatao sasa, msikilizaji, ni muktasari wa habari unasomwa na Patrick Nduimana.
Finland Alhamisi imechukua hatua ya kukubaliwa kwa haraka kuwa mwanachama muungano wa NATO na kusababisha onyo kali kutoka Kremlin, wakati vita vya Ukraine vimekwamisha usambazaji wa gesi ya Russia kwenda Ulaya, huku idadi ya watu waliokimbia nchi hiyo ikivuka milioni 6. Shirika la habari la Korea Kaskazini, KCNA, leo Ijumaa, limethibitisha kifo cha kwanza cha COVID-19, ikiwa takwimu za kwanza kutolewa rasmi, siku moja baada ya nchi hiyo kuthibitisha mlipuko wa kwanza wa COVID tangu janga hilo lianze. Wachambuzi wanasema mipango ya serikali ya mpito ya kijeshi ya Guinea kumfungulia mashtaka rais wa zamani Alpha Conde na maafisa wake wakuu 26 huenda ikakumbwa na mashaka kuhusu kutendewa haki katika kesi zao. Wanafunzi wa Kiislamu katika mji wa jimbo la kaskazini magharibi mwa Nigeria la Sokoto Alhamisi wamempiga mawe mwanafunzi Mkristo hadi kufa na kuchoma maiti yake baada ya kumshutumu mwanafunzi huyo wa kike kwamba alimkashifu Mtume Muhammad, polisi wamesema.
Mpaka hapa ndio nakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na Patrick Nduimana, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, ninakutakia usikilizaji mwema na siku njema mahala popote pale unaposikiliza matangazo ya VOA Swahili.